Je pátek 24. listopadu, 639. den od ruského útoku na Ukrajinu a do Vánoc zbývá přesně měsíc. Podcast, který se snaží uchopit, jak se naše životy plíživě přesouvají online. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vám doporučuji epos Státní pohřeb z roku 2019. Ve dvou hodinách dobových záběrů si užijete, jak vypadal Stalinův pohřeb napříč Sovětským svazem. Krásný příběh toho, jak výraz často vydá za více jak tisíc slov. Kromě sledování videí z roku 1953 jsem celý tenhle týden s otevřenou pusou sledoval, co se to děje v organizaci OpenAI. A protože tohle je pravděpodobně technologická událost roku, spojil jsem síly s kluky z podcastu Klik a udělali jsme pro vás takovou vzájemnou epizodu plnou u vytržení. Ale ještě předtím jsem pro vás skoro jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Naprosto dominantní zprávou celý tento týden byl kolotoč kolem směřování organizace OpenAI, která před rokem představila první masovou generativní inteligenci ChatGPT. Do přehledu zpráv se to jen těžko vejde, takže jedeme rovnou dál. Changpeng Zhao, šéf největší přeživší kryptoburzy Binance, se u amerického soudu přiznal k praní špinavých peněz. Skrz kryptoměny na jeho burze tekly peníze z a do Ruska, Sýrie nebo Iránu, čímž firma porušovala sankce. Burza má na pokutách zaplatit přes 4 miliardy dolarů. Novým šéfem Binance se stal singapurský finančník Richard Tang. Tesla před divokým Thanksgiving víkendem zavádí nový poplatek při nabíjení. Ten má za cíl snížit vytíženost nabíječek a umožnit nabíjet více zákazníkům. Poté, co se auto nabije na 90%, bude firma účtovat dolar za každou další minutu nabíjení. A Praha odsunula dříve avizovaný konec výhod pro parkování pro elektromobily na příští rok. Výhoda parkování zdarma pro bezemisní vozidla v zemi, kde je stáří vozového parku páté nejhorší v Evropské unii, je téměř jediným nerepresivním krokem, které byly státní instituce zatím schopny vymyslet. Náměstek pro dopravu Hřib by se podle mě spíš měl zamyslet nad tím, jak počet bezemisních aut v Praze zvýšit a zlepšit tak lokální ovzduší. Ostatně na portálu hlavního města se hned v první větě sekce věnované nevalnému stavu ovzduší ve městě prstem ukazuje na automobilovou dopravu. Cukr vám podle mě zafunguje víc jak bič, obzvlášť u voleb. Příští týden začíná v Dubaji největší světová klimatická konference COP28. Klimatická divize Spojených národů ke konferenci vydala svůj nejnovější report. V tom vědci varují, že klimatická dohoda z Paříže nebude stačit na udržení cíleného oteplení o 1,5 stupně, ale povede k téměř dvojnásobnému číslu. Snížení skleníkových plynů na požadovaných 1,5 stupně by se muselo zvýšit o dalších 42%. Podle BBC narostlo od roku 2017 vyhledávání výrazů spojených s klimatickou úzkostí 27krát. Stát New York zažaloval firmu PepsiCo za znečišťování řeky Buffalo. Podle žaloby je firma vyrábějící limonády a chipsy největším znečišťovatelem vodního toku. A italský parlament schválil zákon, který zakazuje výrobu, import a prodej laboratorního masa. Podle krajně pravicové vlády umělé maso odporuje italským tradicím a ohrozil by italské zemědělce. Jediná země, kde je zatím prodej nějaké formy umělého masa povolen, jsou Spojené státy a Singapur. A co se stalo ještě? Apple sdělil světu, že příští rok iPhony konečně přejdou na nový standard krátkých textových zpráv RCS. Ty jsou na rozdíl od SMS-ek šifrované, nekomprimují fotky ani videa a umožňují zobrazovat doručenky. Rozlišení na modré a zelené bubliny ale nadále zůstane. Druhý testovací let SpaceX Starship skončil explozí až po 8 minutách. Netflix potvrdil, že natočí 7. sérii Black Mirror. Ex-Twitter alternativa Blue Sky oznámila 2 miliony uživatelů. Joe Biden a Bílý dům si založili účty na Threads. YouTube změnil monetizační pravidla a vydělávat teď můžete i na videích o kojení a twerkingu. Animačnímu studiu Aardman, které stojí za Wallace & Gromit nebo Slepičím úletem, mělo podle Telegrafu údajně dojít hlína na postavičky. Zpráva vyvolala takovou paniku, že studio muselo vydat oficiální vyjádření, že má hlíny dost. A do knihovny v Blackpoolu někdo po 45 letech vrátil knihu o Tolkienovi. A i tak ji pravděpodobně přečetl v rekordním čase. A vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech tento týden slaví díkůvzdání, se toho o moc víc v technologickém světě nedělo. Hlavní událost týdne, celou kauzu OpenAI, dneska rozebírám s Davidem Tvrdoněm a Ondřejem Postupkou z podcastu Klik od deníku SME. Podobně jako kauza samotná, je to ze začátku dost chaos, takže pokud chcete precizně přesné informace, určitě si na Seznam zprávách přečtěte analýzu Pavla Kasíka. Ale ten následující rozhovor vás snad taky obohatí.
Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka.
Dobre, sme tu traja a nedohodli sme sa, že kto začne tému OpenAI, tak to otvorím ja. Minulý týždeň, keď sme donahrávali klik, sme mali že špeciálny klik a rozprávali sme sa o technologických novinkách, tak sa udiali všelijaké veci v Spojených štátoch, ktoré sa týkali startupu OpenAI a toho, že predstavenstvo neziskovej organizácii OpenAI dalo výpoveď šéfovi OpenAI, Samovi Altmanovi a potom nasledoval sled udalostí, ktoré... Ja neviem, Honzo, vieš to ty dobre povedať?
Ne, já si myslím, že to neumí nikdo dobře vysvětlit, protože to bylo 5 dní totálního chaosu, kdy všichni, včetně šéfa jedné z největších technologických firm na světě, Microsoftu, Satya Nadella, tak nikdo vlastně nevěděl, co se děje, kde sam Altman zrovna pracuje a kdo je s kým a kdo je proti komu a jestli náhodou se během toho nevytvořila obecná umělá inteligence, která za chvíli nás tady všechny požere. Já myslím, že posledních 5 dnech nikdo nic nevěděl a hodně to vypovídá o tom, co ta umělá inteligence a boj za ní, jak to vypadá a jak to vlastně, jaká je její budoucnost.
Ale teda jako, iba si zhrňme ty fakty, aby byl jasný ten posun, hej, že čiže Sam Altman, šéf OpenAI, to je ta firma, která vyrába ChatGPT a prevádzkuje a vlastně je to jeden z tých jakože dvoch, troch velkých zásadných firiem vlastně na hranici toho, jakože, která tlačí tu umělou inteligenci, výzkum.
No a můžeme jí vůbec říkat, že je to firma? Já si myslím, že to je jádro toho sporu, že oni neví, jestli jsou firma a jestli jsou neziskovka.
Já si, tak, no ano, ta organizace má zjavně firmu a zjavně šéfa a potom má ještě to výzkumné krídlo, povedzme, hej, že tak by se to dalo hrubo rozdělit, ale ano, to je vlastně, to je dobrá poznámka, že šéf té organizace byl Sam Altman, který o tom pravdepodobne rozmýšľal ako o firme a to, čo sa vlastne dialo, je najbližšie k tomu, aby správal sa k tomu ako k firme. Ale...
Takto, on to založil, on to spolu založil ako neziskovku a podľa mňa, že niekde po ceste prišiel na to, že a teda on bol z toho profitového sveta, mal svoje startupy, bol šéfom Y Combinator, čo je ako keby taký ten inkubátor startupov slávnych, odkiaľ vyšlo napríklad Airbnb. A ono to bolo založené akože, kvázi akože hnutie, nezisková organizácia, ktorá má za cieľ bezpečný vývoj umelej inteligencie. Oni v nejakom momente nabrali teda investorov, ale zistili, že potrebujú viac peňazí, tak potom ešte si postavili to krídlo, čo je normálne, že po slovensky to voláme, že SROčka, v Amerike je to LLC a v Česku neviem, ako to voláte.
Tak je SROčko. No. A nebo akciová společnost, samozřejmě.
Ano. No a čiže toto si postavili, aby to vedelo generovať peniaze pre nich a boli viac, alebo teda to bola tá myšlienka, boli viac nezávislí.
A tam je potom zaujímavé, keď začne čítať stanovy tých organizácií. Napríklad to LLCčko malo explicitne v stanovách napísané, že nie je povinné, že jeho úlohou, že môže síce zarobiť náhodou peniaze, ale nemá žiadne záväzky voči akcionárom, aby ich vyplatilo. Je, že to boli základné stanovy tej firmy. Ale teda ešte vráťme sa o 2 kroky nazad, akože pre iba že osoby a obsadenie, hej? Čiže Sam Altman, a ja o tom budem hovoriť v biznisovom kontexte a debata o tom, že bol to biznis, nie, je asi veľmi dôležité, dozviem sa k nej, ale teda Sam Altman, šéf OpenAI, dostal výpoveď niekedy v piatok, potom v zásade zbehol mocenský boj medzi odchádzajúcim Altmanom a správnou radou, alebo teda dozornou a predstavenstvom vlastne celej tej OpenAI organizácie, kedy zjavne tam zbehla akože zbúra nejakej časti zamestnancov, ktorí sa postavili za toho Altmana a začali im hovoriť, že pôjdeme s ním, oni sa pozerali na to, že asi nám odíde proste kritická časť ľudí a začal byť tlak na to, aby odstúpili tí ľudia, ktorí vyhodili Altmana. To sa dialo počas víkendu. OpenAI z toho vystriedali asi troch šéfov medzičasom, lebo oni mali akoby nejakého dočasné, akože dali tam dočasnú šéfku, potom zistili, že dobre, ona akože má blízko k Altmanovi, tak akože...
Ona začala hneď, ako keby jej prvý krok bol, že poďme teda vyjednávať, že ako sa môže sám Altman vrátiť a tá predstavenstvo jej povedal, že dobre, tak my sme našli teda iného šéfa. A ten iný šéf paradoxne povedal, že dobre, tak ja začínam vyšetrovať, že prečo to predstavenstvo sa takto rozhodlo. Čiže ako keby očividne, že všetky strany boli to, že tak. To predstavenstvo asi niečo neurobilo dobre.
Čiže tam zbehol akože regulérny mocenský boj. Zdálo sa chvíľu, že tá dozornáda vyhráva. Proste Altman odchádzal do tej miery, že to sa dialo v pondelok ráno európskeho času, kedy Satya Nadella, šéf Microsoftu, napísal, že super, dohodli sme sa so samým Altmanom, prichádza aj so svojím tímom do Microsoftu a bude u nás pracovať a budeme ďalej spolupracovať s OpenAI. Potom začali diať ešte podivnejšie veci, kedy vlastne akože keď ti šéf Microsoftu oznámi, že ťa zamestnal, tak by sa to malo formálne na papieri asi skončiť, sa mi zdá, ale zjavne sa to neskončilo. Tam prebiehali ďalej rokovania. Nakoniec to, aby som to skrátil, dopadlo to tak, že tá dozorná rada sa vymenila. Až na jedného človeka. Altman sa vrátil do OpenAI po tom, čo oficiálne asi nemali podpísané papiere, ale po tom, čo proste, že mali handshake dohodu s Microsoftom, vrácia tam ďalej akože tých svojich ľudí, čiže to OpenAI s novou dozornou radou a pôvodným šéfom bude pokračovať naďalej. Microsoft z toho vyšiel podľa mňa vo veľmi zvláštnej pozícii a celé to muselo stať desiatky miliónov dolárov, proste v právnikoch, odstupných, nejakých zlatých a strieborných padákoch. Nakoniec sa takmer nič nestalo a je v tom iba obrovský povedzme chaos. Neviem, aký PG rating.
Nejhorší na tom všem je, že my pořád ještě nevíme, proč se ta rada tak náhle a tak zčista jasná rozhodla sama Altmana odvolat.
No, pojďme si prejsť ty alternativy.
Mně přijde úplně neuvěřitelný, že oni vlastně neudali žádný důvod a ten důvod u OpenAI může být cokoliv. Může to být, že postupovali moc rychle a opravdu sam Altman jim nezdělil, že vynalezli obecnou umělou inteligenci, až přesto, že si sám Altman někde dělá nějaké side jobs a tý radě to vadilo. Myslím si, že by to mělo být víc transparentní, pokud se tato firma tváří, respektive neziskovka tváří, že tady civilizovaně a k míru všeho lidstva vytváří a vyrábí umělou inteligenci.
Tak všetky strany sa zaviazali, tie nové teda, že jedna z tých prvých vecí, ktoré urobia, bude audit tých rozhodnutí, ktoré sa diali posledný zhruba ten týždeň. Bude najatá externá advokátska alebo právnická kancelária, ktorá to všetko prešetrí a predpokladám, že ten záver sa dozvieme. Ja mám len obavu, že to bude že o pár mesiacov a už to bude každému tak trochu jedno a bude to len tak akože publikované, že dozvedeli sme sa. Dokonca ani tí najlepšie informovaní novinári, ktorí prichádzajú s takými že prelomovými správami z toho technologického sveta, nevedeli povedať, ani že ich zdroje im nevedeli povedať, čo sa presne stalo a každý má, že minimálne dve a viac teórií. To ako keby náš kolega z denníka SME, Peter Tkačenko, to vždy hovorí o politickej strane Olano, respektíve teraz Slovensko, že zastávajú všetky názory, aby nemohli sa mýliť, tak tiež mi to príde, že tuto sú zastávané všetky možné teórie, aj od veľmi nepravdepodobných po pomerne pravdepodobné, aby to ako keby že spravilo také, že informačný bordel.
Ale vieš, takto, že podľa mňa vieš špekulovať o tom, že čo sa tam na pozadí dialo, lebo sa vieš pozrieť do niektorých tých štruktúr. Proste, že sú veci, ktoré akože sa zjavne diali a rozumieš im. Zjavne sa dialo, a to bolo viackrát potvrdené, zjavne sa dial ten proces, kedy ten Altman akože hľadal a môžeme, jeho motivácie akože sú ťažko čitateľné, ale zjavne hľadal akože spôsob, ako zarobiť peniaze a teraz ono to znie ako kritika, ale nie je to nevyhnutie kritika proste, že, lebo tá firma, lebo ten výskum proste je drahý. Ako prevádzkovať AI výskum je extrémne drahé, kapitálovo náročné.
Já bych to možná ilustroval na tom, že oni, když měli neziskovku, tak operovali s nějakým budžetem 115, pokud se nepletu, milionů dolarů. A to byla ta neziskovka, která teda měla vyvíjet umělou inteligenci, ale jakmile si založili tu ziskovou biznisovou část, tak přišel Microsoft a nalil do toho 10 miliard dolarů. A úplně raketově vystřelila veškerá výpočetní technika, kterou měli k dispozici, protože najednou i Microsoft dal 10 miliard kreditů na využívání jejich serveru Azure a najednou cloudového serveru a najednou prostě měli k dispozici tyhle ty for profit peníze na to, aby mohli rychlejc a líp vyvíjet tu technologii, kterou se zavázali vyvíjet. A rozdíl 115 milionů dolarů a 10 miliard dolarů je poměrně zásadní.
Ale a tam je podle mě zajímavý ten moment, že mohli byť, akože, že časť ľudí, ktorí dozerali na tú firmu, mohla byť nervózna z toho, že akým spôsobom je orientovaný ten výskum, lebo ako vieš robiť ten výskum akože čisto proste, že najlepší výskumný trek, ale potom máš klienta, ktorý ti hovorí, že my by sme potrebovali toto praktické využitie. Čiže to je podľa mňa jeden z tých zdrojov napätia, že aha, my to berieme peniaze, čo je super, že máme väčšie zdroje, ale berieme peniaze, ktoré nás tlačia do niečoho. Zároveň druhý tlak, ktorý mohol existovať, ktorý ťa donúti ako člena tej dozorky, akože stlačí ten nukleárny gombiček, je, že vidíš, že sa ti rozkladá ten systém ochrany. Hej, to OpenAI začalo s tým, že áno, robíme ten výskum tak, aby bol bezpečný, a teraz akože definícia bezpečného je zaujímavá v tomto kontexte, ale že robíme ho tak, aby bol ako etický a aby to nespôsobovalo škody. To je, akože Google toto tiež mal 20 rokov napísané v stanovách a potom to teda zmizlo, ale inými slovami, a ak vidíš, že toto sa rozoberá proste nejakým akože biznisovým tlakom alebo smerovaním toho manažmentu, tak tiež potlačíš ten nukleárny akože gombiček a potom je to presne akoby nejaké vnútorné pnutie o tom, že máme tú prelomovú technológiu a bojíme sa, že ju niekto získa, kto by ju nemal mať. Tam je druhá zaujímavá vec, že práva Microsoftu na akékoľvek produkty OpenAI alebo akože na tú technológiu končia v momente tej všeobecnej umelej inteligencie. Čo znamená, a OpenAI môže vyhlásiť čokoľvek za všeobecnú umelú inteligenciu. Čiže ten call je na strane OpenAI. Čiže ak by sa báli, že vynašli sme toto a ideme to odovzdať Microsoftu a musíme vyhodiť Sama Altmana, aby sa to nestalo, tak to sa mi zdá nepravdepodobné, lebo oni mohli iba povedať, že nie, že toto sa nestane.
Takto, že tá dohoda, keď vznikla tá SROčka OpenAI, čiže nie neziskovka, ale firma OpenAI, ktorá mala zarábať peniaze, aby neziskovka mala dosť prostriedkov, tak v tej dohode sa píše aj pre tých investorov, že ktokoľvek do tohto zainvestuje, bude mať nárok na tie jazykové modely, ktoré oni vyvinú, ale vývoj, ktorý bude smerovať k všeobecnej umelej inteligencii AGI, je mimo tej dohody, že ako keby tam to bolo napísané, že toto nemôže byť komercionalizované, to je v stanovách OpenAI. A ďalší, ako keby to bol jeden rozmer, čo si ty povedal, a potom ďalší rozmer tých sporov, tam boli dokonca, že dva. Jeden spor bol, že Altman ich nie o všetkom informoval, alebo nie korektne, alebo niektorí členovia toho predstavenstva nevedeli. Napríklad hlavný výskumník a proste jeden z tých kľúčových ľudí, ktorí aj založili OpenAI a je za veľa výskumami, ktoré viedli k tým prelomom v umelej inteligencii Ilias Setzkever, tak on napríklad, že sa na tej konferencii OpenAI toho 6. novembra dozvedel nejaké veci, ktoré tam ohlasovali. A bol z toho ako keby vyrušený. A ďalší spor s predstavenstvom bolo, že už teraz bývalá členka predstavenstva Helen Thomer, akademička, ktorá vlastne robí výskum v počítačových vedách na Georgetown University, tak pár týždňov dozadu vydala takú spornú takú štúdiu, ktorú teda Altman nazýva spornou, v ktorej hovorila, že OpenAI na rozdiel od odídencov z OpenAI, ktorí si založili Anthropic, do Anthropicu teraz ako keby nalial miliardu a pravdepodobne viac peňazí tam ešte nalie Amazon, že oni vyvíjajú bezpečnejším spôsobom umelú inteligenciu ako OpenAI a toto bol ďalší ako keby spor, ktorý mal že Altman s tým predstavenstvom a ten ako keby dlhodobý spor sa tam javí, že ľudia, ktorí začali robiť pre neziskovku a aj keď akože mali ten profit, to profitové krídlo, tak ako keby, že ja som to pochopil tak, a to je naozaj, že berte ako moju interpretáciu, že tí ľudia v Altmanovým vplyvom sa prepli, že robia v startupe. A že im ide ako keby, že poďme vyvinúť ako keby, že dobré nástroje pre používateľov, ktoré budeme potom vedieť ako keby aj speňažiť. A toto sa tomu predstavenstvu nepáčilo. A ja si myslím, že potrebuješ obidva, alebo teda, že z toho ako keby ono to bolo založené, že potrebuješ obidva tie smery. A ak jeden ti začne prevládať, tak to je asi problém. Tu sa rozchádzam s niektorými ľuďmi v tom názore, ale nemôžeš v podstate, akože potom by si bol len závislý na tých investoroch. Čiže ako keby stane sa ti to, čo sa stane teraz, že do toho predstavenstva budú tam mať tí veľkí investori svojich členov, čiže napríklad aj z Microsoftu jeden alebo dvaja ľudia budú sedieť v tom predstavenstve a Microsoft si žiada, aby bol vo všetkých takýchto krokoch dopredu informovaný, možno bude mať aj nejaké si vyžiada právo veta ohľadom niektorých tých vecí, ktoré sa budú diať. Čiže my sme sa s Honzom rozprávali, že kto sú víťazi a porazení celé tej ságy OpenAI, že by sme si to mohli povedať. Za mňa akože Microsoft víťaz jednoznačne.
No to bych řekl ešte predevčírem, ale ja si myslím, ja bych to rozdielil podle toho, jaký ty členové všech celého téhle šarády toho nejmíň naspali za poslední týden. A mám tři tady takové skupiny. První je samozřejmě Satya Nadella z Microsoftu, druhý je Sam Altman z OpenAI a třetí jsou novináři. A myslím si, že nejmíň toho naspali samozřejmě novináři. Sam Altman, i když se to všechno točilo kolem něj, tak měl podle mě vždycky nejsilnější ruku karet a vždycky byl na vrchu. A kdo musel být podle mě v největší panice, tak je Satya Nadella, který celou tu firmu, celý Microsoft nasměroval na to, teď děláme AI, tohle je náš strategický partner, OpenAI, děláme všechno spolu, je to skvělý, jsme hrozně inovační firma, tady poskytujeme tady naše cloudové služby. A image Microsoftu za posledního půl roku bylo jenom AI, AI, AI. A najednou zjistil, že podepsal nějakou smlouvu a dohodu, která má v sobě takovouhle díru, že si najednou představenstvo efektivních altruistů může říct, vyděláváme moc peněz, děláme to moc nebezpečně, pojďme odvolat sama Altmana. A ten Satya Nadella podle mě musel být jako hodně zděšen, že se to dozvěděl takhle pozdě, že nad tím nemá vůbec žádnou kontrolu a najednou se mu rozpadá tady celá OpenAI strategie. Hodně rychle si přetáhnul k sobě Altmana s tím hlavním vývojářem, kteří ale ve finále k němu nechtěli jít, protože nechtěli pracovat asi ve velké korporaci a chtěli zůstat v tom startupovém světě. Já být Satya Nadella, tak hodně teď přemýšlím nad tím, co jsem to vlastně podepsal a jak zajistit, aby už se tohleto nikdy nestalo a jak dostat co nejvíc lidí do toho předsednictva, aby nad těmi technologiemi měl kontrolu a udělal z toho pořádně for profit business.
Takže myslím si, že obidve máte pravdu, lebo že Microsoft najviac získal v tomto procese, lebo mal na začiatku najslabšiu pozíciu. Ono sa zdalo ten Microsoft, že však tej firme sa darí, ako je to akože pre nich dobré to partnerstvo a tak, čo na jednej strane je pravda, lebo presne bolo vidno, že oni napríklad boli izolovaní, že mali blízko k tým produktom a mali k ním prístup, ale nemuseli znášať celý ten akože náklad na akože na tých ľudí, v princípe znášali náklad tú infraštruktúru, ktorú ale oni aj tak majú, pre nich sú to ako veľmi, je to iba akože lepšia akože lepšie využitie existujúceho kapitálu, čiže tých 10 miliard je veľa peňazí, ale akože nie je to tak, že to sú vyplatené doláre. To je veľmi...
No ja to chápu, akože sú to Azure Bucks, nejaký proste peníze, ktorý používáš na používání serveru, ktorý stejne beží.
A v tom je samozrejme nejaký záväzok, aby tie servery proste oni upgradeovali a aby tam robili dedikovaný hardware, čo oni napokon robia, ale potom Keď bolo vidno, ako je to strašne krehké, proste, že to OpenAI sa vie v priebehu víkendu rozpadnúť, že úplne, teda, a Altman akože sa rozhodol ísť s tým Nadellom, veľmi ma zaujímalo, že koľko nul bolo vtedy na stole, keď akože to rozhodnutie padlo, akože veľmi ma zaujímal ten počet nul. Podľa mňa to boli, že stovky miliónov až akože miliardy pre, akože stovky miliónov podľa mňa osobne pre Altmana v nejakom kontrakte a miliardy akože v tom týme úplne spokojne tam podľa mňa akože lietali v tej konferenčke, ale a teraz ten Microsoft z toho vyšiel, akože ten Altman nakoniec od nich vycúval, vrátil sa do OpenAI a Microsoft týmto procesom dostal vlastne tam nejakých svojich ľudí a nejaký svoj priamy vplyv. Čiže si posilnili tú pozíciu, čiže vyšli z toho akože ziskovo. Najviac stratilo OpenAI, lebo sa im podľa mňa rozpadol ten image vonkajší. Hej? Že tam vidí, že to je nestabilná firma alebo nestabilná organizácia, ktorá proste nevie, čo chce. Čo insideri vedeli, ale toto bolo veľmi verejný akoby humbug okolo toho.
Tak otázka je, jestli se to teď nepročistilo. Podle toho, co jsem slyšel, tak v OpenAI teď probíhají bujaré oslavy. Dokonce stroj na udělání umělého kouře spustil protipožární alarm u nich v kancelářích, protože oslavili to, že jako vypudili všechny, kteří nejeli tou stranou, kterou chtěl sám Altman. Během toho víkendu tak OpenAI má 775 zaměstnanců a 700 z nich řeklo, že je ochotno odejít za samým Altmanem do Microsoftu. Takže jako on je opravdu ten člověk, který to celý řídí. A největší lůzři jsou určitě ta původní předsednictvo, které absolutně nikdo nechápe, jak se jim mohlo takovouhle jako revoluci vůbec pokusit odstartovat. Že si vůbec nezjistili, jakým způsobem ta firma je postavena a za kým stojí.
Tam je ešte otázka, že či to je dlhodobo dobré, dokonca aj pre ten produkt, hej? Že keď, lebo tým, že začneš komercionalizovať výstup, tak úplne logicky sa sústredíš na ďalší kvartál alebo ďalšie dva a odsunieš ten základný výskum. To je akože obeť každá tá výskumná organizácia, ktorá sa akože prerába na produktovú, týmto bude nevyhnutne trpieť. A teraz, že čo to znamená? A tento istý problém majú mimochodom v Google. Proste, že to obrovské napätie, ktoré tam existovalo vlastne v tej ich čisto výskumnej divízii DeepMind, v tej praktickej AI, ktorá bola súčasť Google, oni to teraz zliali do jednej divízie a presne odtiaľ znútra lezú tie informácie, že tí výskumníci sú v tom produktovom prostredí vysoko nespokojný, lebo proste nedokážu vysvetliť tomu produktiakovi nad sebou, že nie, ja potrebujem túto akože 10% tvojho akože výpočtového rozpočtu a vrátim sa za 3 roky a možno niečo budem mať. A ten produkták, že no ale tuto mi dvaja ľudia hovoria, že z tých 10% mi vyrobia 300 miliónov zákazníkov za tieto 2 kvartály a teraz, že čo si vyberiem? No jasné, je jasné, čo si vyberiem, lebo akože sa musím pozerať na akcionárov. A teraz, že čo sa stane s tým OpenAI, keď vlastne sa sklopí do tohoto a tá výskumná organizácia sa premení na produktovú, to je podľa mňa jedna z tých najväčších otázok, ktorá nám ostáva, takže podľa mňa, že nikto nevie teraz.
Ja myslím, že bude hrozne zajímavý sledovať, až bude rok 2200 a bude tady AGI a budeme žiť v totální kyberbudoucnosti. Takže tenhle ten víkend je ta chvíle, kdy umřela snaha o to udělat bezpečnou umělou inteligenci a všichni si potvrdili, že to vlastně nejde a nemá to smysl a že ty neziskové pokusy vždycky skončí nějakou for-profit driven revolucí a že tohle, co jsme teď prožili a tato snaha o to dělat bezpečně AI, tak skončila a všechno se teď odbrzdí a rozjede se ten vývoj ještě daleko rychleji, protože už tady nebudou ty snahy vytvářet to bezpečně a opatrně.
Inak to je dobrý point, že možno sme prežili akože historický bod, kedy si aj všetci ostatní povedali, že aha, nejde to. A dokonca, ale to, ja myslím, že v nejakom momente sme to videli, lebo sme sa aj rozprávali. My sme mali taký špeciálny klik celý len o AI pár týždňov dozadu s Filipom Vitekom, kde sme to hodnotili, že kde sa nachádza, kto sú najväčší hráči na tom poli. A ako keby OpenAI bol jeden z tých najväčších hráčov, ktorý bol ako keby, že ešte neziskovka, ale po tomto víkende alebo 5 dňoch asi môžeme povedať, že je to startup, alebo je to v podstate, až by som povedal, že dcerská AI divízia Microsoftu, aj keď im by sa to asi nepáčilo to ešte teraz takto nazvať, ale smeruje to k tomu. No a potom tam máme presne, že odidenci z OpenAI založili Anthropic, ale už majú miliardového investora v Amazone, čiže tiež si tam nejakým spôsobom zaviazaný veľkej technologickej firme. Veľké jazykové modely, ktoré veľa ľudí využíva, vyvíja Meta. Tiež nie preto, lebo chcú krajšie zajtrajšky a šťastnejších ľudí a viac peňazí, aby mali všetci.
Oni chcú, aby tie roboty robili virtuálnu realitu. To je tá veľká vízia u nich.
Áno. A potom je tam samozrejme Alphabet, Google, ktorý tiež vyvíja umelú inteligenciu a tiež to nerobí preto, aby sme akože, aby to bolo celé bezpečnejšie, aj keď všetci v nejakom momente akože tu im trošku krivdíme, ale v nejakom momente oni všetci majú nejaké akoby pravidlá na to, že čo oni považujú za bezpečný vývoj umelej inteligencie, ale videli sme to pred 2-3 rokmi, pred tým, ako to celé začalo akcelerovať, myslím, ten vývoj, až tá kulminácia bola okolo ChatGPT, keď tie veľké technologické firmy začali pomaly a potichu buď, oni všetci mali, že týmy etického dohľadu na vývoj umelej inteligencie, no a tie buď rozpustili, prepustili, alebo transformovali. A tí výskumníci sú teraz v podstate na voľnej nohe, ktorí takže v tých firmách na to dohliadali. Lebo keď chceš ako keby konkurovať tým ostatným, tak to robíš ako? No, že proste posúvaš tie hranice.
Ty sa nemusíš pozerať na výskum umelej inteligencie, aby si presne vedel, čo sa stane s tými akože zvodidlami, ktoré ťa majú chrániť. Pozrie sa pred 10 rokmi na sociálne siete a pravidlá ochrany osobných údajov, že aha, tuto máme veľmi presné pravidlá, ako to má byť chránené a nikdy ich nebudeme premiešavať. A tak ich trošku premiešame. A nikdy ich nebudeme predávať. A tak ich trošku predáme. A nikdy akože nebudeme kombinovať signály zo 4 slúbe. A tak ich trošku skombinujeme. Asi v dnešnej dobe, kedy proste ten telefón akože vie skôr, akú reklamu si má ukázať, ako ty si spomenie, že? Len z metapríznakov. Čiže
musíš pomalšie rozprávať pre českých poslucháčov.
A nie kvôli tomu, že sú pomalší, ale kvôli tomu, že im horšie rozumieť. Dávid, akože nie je šovinista.
Dobre, ale dobre, tak ale ak by som to akože preložil do jazyka, ktorý pochopia všetci pomalou rečou, je, že história sa opakuje a nebolo tomu inak ani pri vývoji umelej inteligencie.
Stane sa to, čo sa vždy stalo.
Ale my sa tady na to všichni díváme z našeho západního tady pohledu a středoevropského, ale taky nikdo z nás neví, jakým způsobem vyvíjí svoje modely Čína. A to si myslím, že bude ještě daleko zábavnější a ještě neprůhlednější a neviditelnější systém, než my máme tady v našem krásném kapitalismu.
Čiže bude kapitalistická AI bojovat proti socialistické AI? To je, že budoucnost
světa? Je to možný.
Vo vesmíru.
Eurázie je proti zbytku.
A to je dobrá vec, dobrá poznámka, lebo tá Čína má oveľa širší prístup akoby k ďalším dátam, ktorý akože v Európe alebo v západnom svete by si ťažko získal. Proste, že tých signálov, ktoré oni môžu akože spájať do toho strojového učenia, je rádovo viac. Tuto ti to naozaj nedovolia niektoré pravidlá, ktoré sú také, že dobre, že keď ich porušíš, tak ako skús narábať voľne s takými tými citlivými dátami v Nemecku a uvidíš, čo sa stane, alebo proste v Holandsku a v tej Číne asi z toho až taký veľký, akože veľkú starosť akože nemajú.
Třeba sa Apple spojí s čínskou vládou a bude tady další dominantní hráč. A už konec.
Au.
Já moc děkuju klukům za pozvání a vřele vám doporučuju poslechnout si i zbytek epizody, ve které se ještě bavíme třeba o nové hračce AI PIN.
Klik najdete, stejně jako Stopáž, ve všech dobrých podcastových aplikacích. Moc děkuji za poslech a doufám, že vás tahle crossover epizoda bavila. Napište mi na audio@cz.cz nebo do komentářů na Spotify, jestli byste si podobné podcastové hybridy přáli dostávat častěji. A jestli ne, rovnou tam můžete připsat, o čem si přejete vánoční a silvestrovský díl. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si poslední neadventní víkend a pokud se neuvidíme na Napoleonovi, tak příští týden opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Důvodem mnohých zpoždění při natáčení prvního dílu Star Wars byli roboti, kteří byli nepostradatelnou součástí příběhu. Kvůli extrémním teplotám v Tunisu, kde natáčení probíhalo, jim často nefungovaly baterie, nebo si kvůli zkratům dělali, co chtěli. Například R2-D2 se v jednom takovém případě rozhodl vjet na vedlejší set. Tam se zrovna natáčel britský televizní seriál Ježíš z Nazaretu.